Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλή Σαρακοστή. Ακούτε την εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 με σκέψεις, ιδέες, απόψεις, προτάσεις για πολιτιστικά θέματα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Θάνος Τσιμέκας και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος αυτή την ώρα η Μαρία Σφυρόαιρα. Στο μικρόφωνο η Μέρη Βενέζη, ο Γιώργος Γιαννάρακος θα είναι μαζί μας αύριο. Μην ξεχνάτε ότι βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και μπορεί να αλλάξει την πορεία της εκπομπής, αφού πολύ συχνά υιοθετούμε τις δικές σας προτάσεις, όταν βεβαίως είναι μέσα στο κλίμα της εκπομπής και μπορεί να τις ακούσετε σε κάποια από τις επόμενες εκπομπές μας. Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα. Σελίδα στο Facebook έχει και το πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος, για ό,τι γενικά πληροφορούμε τους ακροατές μας. Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, παπάκι πρώτο κατ' παύλα πρόγραμμα. Και βέβαια μπορείτε να μας παρακολουθείτε και διαδικτυακά, είτε την ώρα που μεταδίδεται η εκπομπή από το erteco.gr ή μεταγενέστερα, αφού μετά τη μετάδοση ανεβαίνει στο διαδίκτυο και μπορείτε να την παρακολουθήσετε on demand. Και βέβαια ολοκληρώθηκε το 26ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Το βραβείο Χρυσός Αλέξανδρος κέρδισε το ντοκιμαντέρ «Ο κλεμμένος πλανήτης μου», που μετά από αυτή τη διάκριση κερδίζει και μπαίνει μάλλον στη λίστα προεπιλογής για το Όσκαρ καλύτερου ντοκιμαντέρ. Ο Αργυρός Αλέξανδρος δόθηκε στο ντοκιμαντέρ «Δάσος» της Λίδια Ντούνα, Και βέβαια ειδική μνεία στην κατηγορία του διεθνούς διαγωνιστικού, όπου διαγωνίστηκαν συνολικά 12 ταινίες, απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ «Αδέσποτα κορμιά» της Ελίνας Ψίκου. Ο Χρυσός Αλέξανδρος Δημήτρης Αιπίδης, που είναι στα βραβεία των υπόλοιπων διαγωνιστικών τμήματων, διαδόθηκε στο ντοκιμαντέρ «Ποτήρι, μισογεμάτη ζωή» του Ροχίερ Κάπερς. Ο Αργυλός Αλέξανδρος στο ντοκιμαντέρ «Δράκη εναντίον δαιμόνων» της Καμίλα Μάγκητ, ενώ η ειδική μνήμα δόθηκε στο τοκ της Βάνιας Τέρνερ. Και βέβαια υπάρχουν πολλά ακόμη βραβεία, δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε όλα, υπάρχουν όμως και έχουν ανακοινωθεί, υπάρχουν σε όλες τις ιστοσελίδες. Πραγματικά ήταν μια πολύ ωραία γιορτή του κινηματογράφου. Όμως αρκετά φλιαρίσαμε, πάμε να ακούσουμε το πρώτο μας μουσικό κομμάτι και αμέσως μετά θα περάσουμε στη σημερινή θεματολογία μας. Love is bad. Love is bad.
Glass full, so I did, and I saw you. I saw you gleaming across the scene, across the room. It's all in you. I need the meaning when I see it all in you. Love is bad. Love is bad.
Από τον οικαστικό χώρο είναι η πρώτη σημερινή μας πρόταση, μια ομαδική οικαστική έκθεση που αντλεί έμπνευση από ένα πανάρχαιο ελληνικό έθιμο, το έθιμο της Χελιδόνας. Η έκθεση με τίτλο «Χελιδόνα, κι αν χιονίσεις κι αν κακίσεις, πάλι να άνοιξη θα ανθίσεις», παρουσιάζεται στο Ίδρυμα Οικαστικών Τεχνών Τσιχριτζή στην Κηφισιά. Και το κόνσεπτ, η οργάνωση και η επικοινωνία της έκθεσης είναι του Δημήτρη Λαζάρου, που είναι εκπαιδευτικός και διοργανωτής εκθέσεων. Καλησπέρα σας κύριε Λαζάρου και καλή Σαρακοστή.
Επίσης εύχομαι, ευχαριστώ για τη φιλοξενία και χρόνια πολλά για σήμερα για όλους μας. Να είμαστε καλά, αυτό είναι το πιο σημαντικό, να είμαστε υγιείς.
Σίγουρα αυτό είναι το πιο σημαντικό και αμέσως μετά έρχονται πολλά ακόμη, όπως ο πολιτισμός. Αρχικά θα θέλαμε να μας πείτε για το έθιμο της Χελιδόνας και τα χελιδονίσματα, γιατί μπορεί να μην είναι γνωστό αυτό το έθιμο σε όλους τους ακροατές μας.
Ούτε και σε μένα ήταν γνωστό. Όταν ξεκίνησε η ιδέα να γίνει μια έκθεση την Άνοιξη στο Ίδρυμα Οικαστικών Τεχνών Τσιχριτζή, πάντα ψάχνομαι να βρω ένα κόνσεπτ που να μην έχει ξαναγίνει. Οπότε ξαφνικά βρέθηκα μπροστά σε αυτό το έθιμο, γιατί εμάς μας ενδιέφερε να καλωσορίσουμε με μια ελεύθερη θεματολογία την Άνοιξη στο Ίδρυμα. Οπότε ήταν, όταν είδα το έθιμο αυτό ότι υπάρχει ακόμα σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας και διάβασα περί τίνος πρόκειται, μ' άρεσε πάρα πολύ, γιατί εγώ δεν γνώριζα ότι υπήρχαν κάλαντα της Άνοιξης, γιατί τα χελιδονίσματα είναι κάλαντα της Άνοιξης και τα λένε τα παιδιά ακόμα σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας, αλλά βιώνει αυτό το πανάρχιο έθιμο, το οποίο κυρίως στην Ήπειρο, στη Μακεδονία, στα Δωδεκάνησα υπάρχει αυτό το έθιμο. Τα παιδιά λοιπόν ξεχύνονται στους δρόμους, πηγαίνουν από σπίτι σε σπίτι, όπως γίνεται στα παραδοσιακά κάλαντα που γνωρίζουμε, λένε τα χελιδονίσματα και οι νοικοκυρές του σπιτιού τους δίνουν κάτι. Μπορεί να είναι σιτάρι, μπορεί να είναι λάδι, μπορεί να είναι ακόμα και χρήματα. Αλλά όλα αυτά που βγάζουν μέσα σε εισαγωγικά από τα κάλαντα τα παιδιά, τα αφιερώνουν στην εκκλησία. Είναι λοιπόν ένα πανάρχαιο έθιμο το οποίο εξακολουθεί να υπάρχει στην Ελλάδα και έτσι καλωσορίζουν κάποια μέρη της Ελλάδας την Άνοιξη. Και κατά αυτόν τον τρόπο με τέχνη την καλωσορίζουμε εμείς στο Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών της Χριτζή.
Ποια μέρα ψάλανε τα κάλαντα τα παιδιά? Δηλαδή ξέρουμε ότι τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα είναι παραμονή των Χριστουγέννων. Τα κάλαντα της Άνοιξης πότε τα ψάλουν?
Αυτά γίνονται τώρα, αυτές τις μέρες που ξεκινάει επίσημα η Άνοιξη στην ημερολογιακά ξεκινάει επίσημα η Άνοιξη, οπότε δεν αναφέρεται ακριβώς, οπότε το έθιμο αναβιώνει αυτές τις μέρες και σίγουρα μετά τις αποκριές τώρα θα αναβιώσει σε ορισμένα μέρη της Ελλάδας, γιατί λόγω αποκριών πιστεύω ότι έτσι και αλλιώς η είσοδος της Άνοιξης είναι 21 Μαρτίου. Ξεκινάει ημερολογιακά. Οπότε πιστεύω ότι μέσα σε αυτήν την εβδομάδα θα ξεκινήσουν και τα χελιδονίσματα σε κάποια σημεία της Ελλάδας.
Στο έθιμο της Χελιδόνας, όπως είπαμε, στηρίζεται η έκθεση στο Ίδρυμα Τσικριτζή. Οι εικαστικοί στα έργα τους καλωσορίζουν την Άνοιξη ή και τα Χελιδόνια?
Καλωσορίζουν την Άνοιξη. Και αυτό που είναι δεδομένο είναι ότι ακριβώς επειδή είναι Άνοιξη, αλλάζει η διάθεσή μας, γινόμαστε πιο αισιόδοξοι, βγαίνουμε πάντα, μάλλον όχι βγαίνουμε, εξακολουθούμε να είμαστε σε εποχές που δεν είναι για πολύ χαμόγελο, αλλά αυτό προσπαθούμε να πετύχουμε, να έχουμε μια αισιόδοξη διάθεση και όποιος μπει στην έκθεση σίγουρο είναι ότι θα παρασυρθεί από το χρώμα που έχει αυτή η έκθεση. Σίγουρα οι εικαστικοί που συμμετέχουν σε αυτή την έκθεση και τους ευχαριστώ πολύ, είναι 25 συνολικά, σύγχρονοι και πολύ αξιόλογοι δημιουργοί, έχουν δώσει τόσο πολύ χρώμα σε αυτή την έκθεση που σίγουρα θα αποκτήσουμε τη διάθεση που χρειάζεται για να καλωσορίσουμε την Άνοιξη.
Γνώριζαν όλοι οι εικαστικοί το έθιμο της Χελιδόνας?
Δεν νομίζω και ειλικρινά πάρα πολύ τους άρεσε και σαν ιδέα το γεγονός αυτό, γιατί και οι περισσότεροι αυτό μου είπανε ότι δεν το γνώριζαν. Σας είπα και ειλικρινά ότι ούτε εγώ, απλά έπεσα στο ψάξιμο που έκανα πάνω σε αυτό το έθιμο και μ' άρεσε πάρα πολύ σαν ιδέα για να βασιστεί αυτή η ελεύθερη θεματολογία.
Είναι πολύ ωραία ιδέα και είναι πραγματικά πολύ όμορφο το γεγονός ότι το έθιμο αυτό έχει τις ρίζες του στην αρχαία Ελλάδα και παρόλο που ξέρουμε ότι ο χριστιανισμός κάποια έθιμα τα απαγόρευσε ως ειδωλολατρικά, είναι πραγματικά πολύ σημαντικό ότι κατάφερε να φτάσει μέχρι τις μέρες μας και όπως μας είπατε επιβιώνει ή αναβιώνει καλύτερα σε κάποια χωριά ακόμη και σήμερα. Θα θέλατε να μας κάνετε, κύριε Λαζάρου, μια μικρή ξενάγηση στην έκθεση? Τι θα δει ο επισκέπτης?
Τι θα δει? Θα δει πολλά λουλούδια. Θα δει ανθρώπους αισιόδοξους. Θα δει έργα ιδιαίτερα. Θα δει γλυπτά που μπορεί να αποτυπώνουν και ξένους χορούς. Έχω ας πούμε το φλαμέγκο του Τιμολέοντα του Τσίλι που είναι ένας σπουδαίος για μένα γλύπτης και θα δει, τι να πω, χρώμα, πολύ χρώμα. Αυτό είναι βασικό και πραγματικά αυτό που μου αρέσει και εμένα όταν μπαίνω σε αυτή την έκθεση είναι ότι αυτός ο χώρος, ο οποίος σου δίνει κατευθείαν αυτή τη διάθεση, την αισιόδοξη, έχει κατακλειστεί από αυτά τα έργα. Και παίζει ρόλο πάρα πολύ ο χώρος, να ξέρετε, όπου αναδεικνύει τα έργα. Και σίγουρα ο εμβληματικός χώρος του Ιδρύματος στη Χριτζή είναι πολύ σημαντικός για μένα και γι' αυτό ακριβώς πολλές φορές επανέρχομαι με εκθέσεις εκεί. Άλλωστε, είναι ένας ιδιαίτερος χώρος. Πρέπει να πούμε εδώ στους ακροατές, για όσους δεν το ξέρουν, ότι πρόκειται για ένα κτίριο το οποίο έχει γίνει από τον μοναδικό τυφλό σχεδόν αρχιτέκτονα, τον Όρο, ο οποίος ήταν σχεδόν τυφλός ο γενετής. Και είναι ιδιαίτερα τα κτίρια που έχει φτιάξει στην Αθήνα, είναι 2-3 τέτοια κτίρια. Και είναι πολύ ιδιαίτερο το να έρθετε και να επισκεφτείτε το Ίδρυμα Τσιχριτζή.
Mm-hmm. Τα έργα που παρουσιάζονται δημιουργήθηκαν ειδικά για την έκθεση, κύριε Λαζάρου, ή προϋπήρχαν?
Προϋπήρχαν κάποια από αυτά και κάποια δημιουργήθηκαν για την έκθεση. Σίγουρα αυτό που πρόσεξε ο κάθε εικαστικός είναι αυτό που τονίστηκε όταν κάλεσα τους εικαστικούς, να δοθεί αυτή η διάθεση της άνοιξης. Να βγάζουν αυτή την ανοιξιάτικη διάθεση και να τη μεταδίδουν τα έργα.
Mm-hmm. Το έθιμο έχει αποτυπωθεί στο έργο κάποιου καλλιτέχνη?
Το συγκεκριμένο όχι έθιμο. Γι' αυτό και είπα ότι είναι απλά η αφορμή, γιατί είναι το καλωσόρισμα της άνοιξης.
Mm-hmm. Κατάλογος της έκθεσης υπάρχει?
Όχι, αλλά όποιος, πάντα εγώ προσπαθώ μετά το τέλος της έκθεσης, και γίνεται πάντα στο κανάλι μου στο YouTube Δημήτρης Λαζάρου, πάντοτε δημιουργούνται τα βίντεο της κάθε έκθεσης που οργανώνω, οπότε μπορούν να μπουν στο κανάλι και να δουν μετά το τέλος της έκθεσης το βίντεο το επίσημο της έκθεσης.
Οπότε αν κάποιος χάσει την έκθεση, έχει και τη δυνατότητα να την παρακολουθήσει λοιπόν από το κανάλι σας στο YouTube.
Ακριβώς. Να πούμε βέβαια ότι είναι Τρίτη έως Σάββατο 12 με 7, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα, Κασαβέτη 18 Κηφισιά, και είμαστε μέχρι την Τετάρτη 27 Μαρτίου, Τρίτη με Σάββατο. Κυριακή και Δευτέρα είναι κλειστά.
Mm-hmm. Η είσοδος, να σημειώσουμε ότι είναι ελεύθερη για το κοινό, γιατί και αυτό είναι σημαντικό. Κύριε Λαζάρου, έχετε πει στο παρελθόν ότι στους χώρους που παρουσιάζετε ομαδικές εκθέσεις θέλετε οι επισκέπτες να έχουν μαζί τους όχι μόνο τα παιδιά τους, αλλά και τα κατοικίδια τους.
Mm-hmm.
Μπορεί να έρθει κάποιος και με το κατοικίδιό του στο Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών Τσιχριτζή?
Δεν θα πήγαινε να οργανώσω καμία έκθεση σε οποιοδήποτε χώρο που δεν δέχεται κατοικίδια. Το λέω ειλικρινά, γιατί πλέον είναι ένα, και εγώ έχω, εννοείται ότι είμαι ζωόφιλος, και πέραν τούτου είναι και ένα target group το οποίο πρέπει να προσέξουμε στην Ελλάδα, και πιστεύω ότι έχει αλλάξει πολύ, και δεν εννοώ target group μόνο στα εικαστικά, εννοώ ότι είναι ένα στοχευμένο group η φιλόζωη, το οποίο το προσέχουμε πλέον, αρχίζει λίγο να αλλάζει ακόμα και στα τουριστικά καταλήματα η ιδέα. Στους Έλληνες ιδιοκτήτες καταλυμάτων. Επομένως εννοώ ότι γενικότερα πρέπει να προσέξουμε αυτό, γιατί για πολλούς από εμάς είναι μέλη των οικογενειών μας, όσο και αν ακόμα κάποιοι δεν έχουν αυτή την ιδέα ή δεν μπορούν να το καταλάβουν.
Mm-hmm. Η διάθεση δική μας σίγουρα θα φτιάξει με το να δούμε μία έκθεση με τόσο όμορφα λουλούδια, mm-hmm. τόσο όμορφα έργα που υποδέχονται την άνοιξη. Mm-hmm. Τα κατοικίδια μπορούν να επηρεαστούν από την έκθεση? Τι βλέπετε?
Είναι δεδομένο αυτό, είναι δεδομένο. Να σας πω κάτι, χαίρονται και αυτά. Αυτό που τους νοιάζει είναι να ακολουθούν τους ιδιοκτήτες τους, και χαίρονται και τα ίδια όταν μπαίνουν σε έναν χώρο που αισθάνονται ότι η ενέργεια είναι θετική και δεν τα κοιτάζουν λες και θέλουν να τα διώξουν. Όχι, είναι δεδομένο αυτό. Το κατοικίδιο ακολουθεί πάντα αυτόν που το αγαπάει, και αυτό τους τα ενδιαφέρει περισσότερο, αλλά ταυτόχρονα να βρίσκονται σε έναν χώρο που βλέπουν ότι αυτή η αγάπη δεν προέρχεται μόνο από τον κύριο ή την κυρία τους.
Mm-hmm. Τι ετοιμάζετε για τη συνέχεια, κύριε Λαζάρου? Έχετε αποφασίσει ποια θα είναι η επόμενη έκθεση που θα διοργανώσετε?
Ναι, πάντα υπάρχει ένα σχέδιο. Αυτή τη στιγμή τελειώνει μια πολύ σημαντική έκθεση που είχα στο Ίδρυμα Κακογιάννη, σήμερα τελειώνει, που ήταν σχετικά με την πρώτη Ελληνίδα πεζογράφο που δεν έχει δικαιωθεί σαν πρώτη Ελληνίδα πεζογράφος, η Ελισάβετ Μουτσάν Μαρτινέγκου, και ήταν αφιερωμένη στη γυναίκα γενικότερα αυτή η έκθεση. Τώρα πάμε για ελληνογαλλικό σύνδεσμο στην πλατεία Κολονακίου από τις 8 μέχρι τις 20 Απριλίου με μια έκθεση ελεύθερης θεματολογίας, και συνεχίζουμε Πάσχα στην Άνδρο με μια επίσης έκθεση ελεύθερης θεματολογίας, η οποία πάλι αναφέρεται σε ένα έθιμο που αφορά τα πυροτεχνήματα, τα ιδιαίτερα που χρησιμοποιούν στην Άνδρο, που τα έχουν φέρει οι ανδριώτες καπεταναίοι από την κάτω Ιταλία και λέγονται μάσκουλα. Εγώ δεν τα γνώριζα. Είναι πυροτεχνήματα τα οποία κάνουν έναν ιδιαίτερα δυνατό θόρυβο, και πάνω σε αυτά αποφασίζεται έτσι μια έκρηξη τέχνης η οποία θα υπάρξει στην Άνδρο το Πάσχα στο χώρο τέχνης Αδαμαντία.
Mm-hmm. Έχετε αποφασίσει λοιπόν να εμπνέεστε όσο το δυνατόν περισσότερο από κάποια παραδοσιακά έθιμα και αυτό μας αρέσει πολύ, κύριε Λαζάρου.
Και με ενδιαφέρει πάρα πολύ να γίνονται εκθέσεις που να μην εκτός από ορισμένες που υπάρχει λόγος για μένα πολύ σημαντικός, όπως ήταν η γυναίκα και όλα αυτά που περνάνε οι γυναίκες σήμερα και τα στερεότυπα κτλ. Με ενδιαφέρουν οι εκθέσεις να είναι ελεύθερης θεματολογίας όσο γίνεται, για να μπορούν να είναι ελεύθεροι και οι εικαστικοί. Και να ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα σημαντικά που είπατε και εσείς και πράγματα τα οποία δεν ακούγονται συχνά, γιατί, και ευχαριστώ πολύ που αναφέρετε και τα κατοικίδια, γιατί σίγουρα το κρατικό, το δημόσιο κανάλι και το δημόσιο ραδιόφωνο πάντα αναφέρεται σε αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό να αγαπάμε και να δείχνουμε το σεβασμό μας προς τα ζώα. Και μην ξεχνάμε ότι αυτό ξεκίνησε από τη δημόσια τηλεόραση και από το δημόσιο ραδιόφωνο.
Mm-hmm. Σας ευχαριστούμε, κύριε Λαζάρου. Κάποιο καινούριο έργο συγγραφικό ετοιμάζετε, γιατί ασχολείστε και με τη συγγραφή?
Όχι, δεν θα κάνω. Εγώ αυτό που ετοιμάζω είναι ένα βιβλίο λεύκωμα, το οποίο έχει καθυστερήσει εδώ και 2 χρόνια και προσπαθώ να το κάνω όσο γίνεται το δυνατόν πιο δυνατό, με Έλληνες εικαστικούς σύγχρονους, το οποίο, και αυτό έχει καθυστερήσει επειδή υπάρχει ενδιαφέρον από ένα μεγάλο πανεπιστήμιο της Αμερικής, αν και θα κυκλοφορήσει σε βιβλιοθήκες πανεπιστημίων του εξωτερικού, και είναι δεδομένο ήδη αυτό, απλά επειδή υπάρχει μια συμφωνία η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν μπορώ να αποκαλύψω ακόμα κάποια πράγματα, γι' αυτό το λόγο έχει καθυστερήσει για μένα υπερβολικά το συγκεκριμένο, αλλά γίνεται για καλό αυτό το λεύκωμα.
Είναι αυτό που λέμε κάθε καθυστέρηση για καλό, κάθε εμπόδιο.
Ακριβώς.
Επί του παρόντος λοιπόν, Χελιδόνα, και αν χιονίσεις και αν κακίσεις, πάλι να άνοιξει θα ανθίσεις, στο Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών Τσιχριτζή στην Κηφισιά, έως τις 27 Μαρτίου, να επαναλάβουμε τις ώρες, κύριε Λαζάρου.
Ναι, είναι 12 το μεσημέρι με 7 το απόγευμα, Κυριακή Δευτέρα κλειστά. Έχουμε μια μισή εβδομάδα μπροστά μας.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν στην παρέα μας. Χρόνια πολλά. Καλή Σαρακοστή, κύριε Λαζάρου.
Επίσης και εγώ ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
Γεια σας. A little gold mine to bank on. But one day my heart sank when I saw Madam in town. I knew her love would be the death of mine. L'amour passé, l'amour obsolète. Pourquoi perdre sa vie? Chercher l'or d'un cœur. Je ne me noierai pas dans ce désert. ευχαριστήσω πολύ τη φίλη Άννα από την Κυψέλη για τις θερμές ευχές της και όλους εσάς που στέλνετε ευχές για καλή Σαρακοστή και καλή εβδομάδα. Και θα περάσουμε στην επόμενη μας πρόταση που είναι από το χώρο του θεάτρου και αναφέρεται στο αριστουργηματικό έργο του Ryan Werner Fassbinder «Τα πικρά δάκρυα της Πέτρα Φον Καντ». Η παράσταση θα ξεκινήσει στις 20 Μαρτίου στη μικρή σκηνή του Θεάτρου Άνεσης, όπου θα παρουσιάζεται κάθε Τετάρτη και Πέμπτη με τη Βίκη Βολιώτη στον ομώνυμο ρόλο και μαζί της την Κατερίνα Αγγελίτσα και τον Αντώνη Καρναβά. Τη μετάφραση του έργου, τη διασκευή και τη σκηνοθεσία υπογράφει η Έφη Ρευματά, που είναι τηλεφωνικά καλεσμένη μας. Καλησπέρα κυρία Ρευματά, καλή Σαρακοστή.
Καλησπέρα σε όλους και καλή Σαρακοστή, χρόνια πολλά.
Τι σας όθησε να επιλέξετε να σκηνοθετήσετε «Τα πικρά δάκρυα» της Πέτρα Φον Καντ?
Είναι ένα έργο που αγαπώ πάρα πολύ, μια ταινία που την είχα δει πριν πολλά χρόνια και επειδή είμαι γερμανομαθής, είχα στα συρτάρια μου το γερμανικό κείμενο, έτσι την περίοδο της καραντίνας που όλοι κλειστήκαμε σπίτια και προσπαθούσαμε να βρούμε διάφορες ασχολίες που να μας γεμίζουν και να είμαστε δημιουργικοί και κυρίως εμείς που ήμασταν στον χώρο του θεάτρου που τα θέατρα είχαν κλείσει. Το βρήκα αυτό το έργο στα γερμανικά και λέω θα το μεταφράσω. Αγαπούσα πάρα πολύ την ταινία. Είχα ψάξει λίγο το Fassbinder και με ενδιέφερε και πάρα πολύ η προσωπικότητά του. Και όλα αυτά, όλοι αυτοί οι παράγοντες μαζί συνετέλεσαν στο να πιάσω την μετάφραση λίγο μετά την περίοδο της καραντίνας και να μεταφράσω το έργο. Από εκεί και έπειτα υπήρχε συνέχεια στο μυαλό μου, έβλεπα και ξανά βλέπα την ταινία και το όνειρό μου ήταν κάποια στιγμή να γίνει παράσταση, έτσι όπως την ήθελα και τη σκεφτόμουν. Και αυτό το όνειρο γίνεται πραγματικότητα μεθαύριο.
Πώς έχετε διασκευάσει το έργο? Γιατί εκτός από το ότι το μεταφράσετε, έχετε κάνει και διασκευή.
Ναι. Πράγματι, μέσα στη διαδικασία που σκεφτόμουν και ξανασκεφτόμουν αυτό το έργο, μου ήρθανε δύο ιδέες, τις οποίες προσπάθησα να τις εκμεταλλευτώ. Η μία ιδέα ήταν να το περιορίσω στους τρεις βασικούς ρόλους, δηλαδή στην Πέτρα, την Κάριν που γίνεται η ερωμένη της και στη Μαρλέν που είναι η υπηρέτριά της. Ψάχνοντας λίγο το έργο, ανακάλυψα ότι όλες οι προσωπικότητες που φωτίζονται μέσα στο έργο είναι όλες γυναίκες. Επίσης υπάρχει η μητέρα της και η φίλη της, που εγώ αυτούς τους ρόλους δεν τους έχω βγάλει, τους εμφανίζω, αλλά τους εμφανίζω σε ένα βίντεο.
Εκεί είναι λοιπόν το βίντεο της παράστασης.
Ακριβώς.
Λοιπόν, στο οποίο συμμετέχουν, μια και μιλάμε για το βίντεο, και ποιοι ρόλοι είναι αυτοί που...
Το βίντεο το έχει σκηνοθετήσει ο Σίμος Αρκετζής και... Η Ευδοκία Ρουμελιώτη κάνει τη φίλη της Πέτρας Φον Καντ, φιλική συμμετοχή, την ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ και ευχαριστούμε πάρα πολύ και την κυρία Άτζελα Γκερέκου που δέχτηκε να μας βοηθήσει και να συμμετέχει στο βίντεο και να κάνει τη μητέρα της Πέτρας Φον Καντ.
Mm-hmm. Θέλετε να μας θυμίσετε λίγο την υπόθεση που ίσως δεν γνωρίζουν κάποιοι από τους ακροατές μας?
Βεβαίως. Η Πέτρα Φον Καντ είναι μια καταξιωμένη σχεδιάστρια. Βρισκόμαστε μέσα σε ένα ατελιέ και σκηνογραφικά η παράσταση είναι μέσα σε ένα ατελιέ με τα κοστούμια της Λουκίας. Είναι πολύ βασικό αυτό, θέλω να το τονίσω, γιατί και η Λουκία μας βοήθησε πάρα πολύ με τα κοστούμια της. Η Πέτρα Φον Καντ λοιπόν είναι μια καταξιωμένη σχεδιάστρια. Βρίσκεται στην περίοδο, τη συναντάμε στην ακμή της. Έχει μόλις χωρίσει τον άντρα της. Είμαστε σε μια κοινωνία που αρκετά συντηρητική, που το να ζητήσει μια γυναίκα διαζύγιο, γιατί το έργο παίχτηκε το 1972, γράφτηκε το 1971 το θεατρικό, το να ζητήσει μια γυναίκα διαζύγιο είναι κάτι περίεργο. Η Πέτρα ζητάει διαζύγιο από το σύζυγό της, γιατί πια είναι ανεξάρτητη, είναι πολύ πετυχημένη, είναι ταλαντούχα και σκέφτεται και δεν μπορεί ο άντρας της να της προσφέρει αυτό που πραγματικά χρειάζεται και είναι πραγματικά αγάπη. Αλλά ο άντρας της είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί με διάφορους τρόπους να την καταπιέσει και να την υποβιβάσει, γιατί εκείνη γνωρίζει μεγαλύτερη επιτυχία από αυτόν επαγγελματικά και κοινωνικά. Οπότε χωρίζει τον άντρα της, τη συναντάμε χωρισμένη, πετυχημένη, ευτυχισμένη και να πατάει γερά στα πόδια της και εμφανίζεται μία γυναίκα. Μία γυναίκα, ένα μοντέλο που έρχεται να ζητήσει δουλειά και η Πέτρα την ερωτεύεται παράφορα. Ερωτεύεται το μοντέλο της και εκεί αρχίζει μία σχέση εξουσίας, στην αρχή από την Πέτρα προς το μοντέλο, προς την Κάριν, και έπειτα από την Κάριν προς την Πέτρα, ο θήτης γίνεται θύμα, το θύμα γίνεται θήτης και όπως όλα τα παιχνίδια του έρωτα, αντιστρέφονται τα πράγματα και συναντάμε μετά την Κάριν να εγκαταλείπει την Πέτρα με πολύ άσχημες συνέπειες για την ίδια την Πέτρα. Ο κόσμος της καταραίει.
Έχετε διατηρήσει, κυρία Ρευματά, την ατμόσφαιρα του 70 ή έχετε προσαρμόσει το έργο στη σημερινή πραγματικότητα?
Θα σας το πω διαφορετικά. Ναι, έχω διατηρήσει ατμόσφαιρα. Έχω πάρει στοιχεία από την ατμόσφαιρα της ταινίας, δηλαδή στοιχεία του Fassbinder, τα οποία υπάρχουν στο έργο, στοιχεία σκηνογραφικά, ενδυματολογικά, κειμενικά, γιατί το θεατρικό έργο διαφέρει στο φινάλε από το κινηματογραφικό, οπότε έχω κρατήσει το κινηματογραφικό φινάλε, και αισθητικά στοιχεία και κειμενικά, και βεβαίως έχω πάρει και από τη μουσική.
Γιατί αποτυγχάνει το μαζί στην παράσταση? Φταίει η φιλοδοξία και η επιπολαιότητα της νεαρής Καρίν ή είναι λάθος ο τρόπος προσέγγισης?
Να σας πω κάτι, νομίζω ότι είναι μία ιστορία έρωτα, σαν τις καθημερινές ιστορίες έρωτα που συναντάμε γύρω μας. Νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ όμορφο μελόδραμα, όπως έλεγε και ο Fassbinder, που δείχνει μια ιστορία αγάπης και έρωτα, που μέσα από αυτήν αποτυπώνεται η εξουσία που υπάρχει στον έρωτα και που συμβαίνει σε όλους μας. Είναι αυτό που πολλές φορές λέμε, ο ένας είναι από πάνω και ο άλλος είναι από κάτω, με την έννοια ότι ο ένας είναι πάντα κάποια στιγμή πιο ερωτευμένος από τον άλλον. Νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι βλέπουμε. Αποτυγχάνει, δεν ξέρω αν αποτυγχάνει, δεν θα ήθελα να δώσω spoiler τι ακριβώς συμβαίνει στο τέλος, αλλά νομίζω παρακολουθούμε αυτή την ιστορία, μια ιστορία έρωτα όπου μέσα από αυτήν διαγράφονται μορφές εξουσίας. Πάλι ο Fassbinder λέει, συγγνώμη, έχω διαβάσει πάρα πολύ το Fassbinder αυτόν τον καιρό και δανείζομαι πάρα πολύ φράσεις του και έννοιες, ότι αυτό είναι η ζωή. Δεν γίνεται να μην, όταν ερωτευόμαστε, να μην εξουσιάζουμε, γιατί αυτό υπάρχει μέσα στη ζωή. Ή όταν ερωτευόμαστε να μην εξουσιαζόμαστε, γιατί αυτό υπάρχει. Υπάρχει μέσα στη ζωή. Έτσι έχουμε μάθει να ζούμε. Έτσι έχουμε μάθει να αγαπάμε.
Είναι μεγαλύτερη αυτή η πίεση, αυτή η εξουσία, όταν πρόκειται για δύο άτομα του ίδιου φύλου? Γιατί επέλεξε ο Fassbinder για ηρωίδες δύο ομοφυλόφιλες?
Δεν είναι ομοφυλόφιλες. Οι ηρωίδες, η Πέτρα είναι ένας ομοφιλοφιλικός έρωτας. Δεν είναι δύο ομοφιλόφιλες γυναίκες. Και η Πέτρα και η Κάριν είναι παντρεμένες, υπήρξαν παντρεμένες με άντρες, με άτομα του άλλου φύλου. Είναι ένας ομοφιλοφιλικός έρωτας. Υπάρχει τρομερή έλξη από τη μεριά της Πέτρας για την Κάριν και από την Κάριν για την Πέτρα, και έλξη και άλλοι λόγοι στους οποίους υποκύπτει σε αυτόν τον έρωτα. Αλλά νομίζω ότι ο Fassbinder ήταν πολύ μπροστά από την εποχή του, πάρα πολύ μπροστά. Μην ξεχνάμε ότι το έγραψε το 71 το θεατρικό έργο, και έτσι κι εγώ ήθελα να κλείσω λίγο το μάτι σκηνοθετικά, και γι' αυτό στο ρόλο της υπηρέτριας έχω έναν άντρα.
Αλλάζει ο χαρακτήρας της ηρωίδας μετά από αυτή την σχέση? Η οδύνη του έρωτα προκαλεί βελτίωση στο χαρακτήρα της, στον τρόπο που βλέπει τους γύρω της?
Είναι το μεγάλο μας ερώτημα. Ασχοληθήκαμε πάρα πολύ στις πρόβες με αυτό. Αυτό που με ρωτάτε έχει να κάνει με τα δύο διαφορετικά φινάλε που σας είπα, με το θεατρικό και το κινηματογραφικό. Ταλαιπωρηθήκαμε πάρα πολύ, αναρωτηθήκαμε στις πρόβες. Πραγματική όμως αναζήτηση, με πάρα πολλές κουβέντες, με πάρα πολλά παραδείγματα που αναλύσαμε, για να καταλήξουμε εκεί που καταλήξαμε, που δεν θα σας το πω γιατί είναι το τέλος παράστασης και δεν θα ήθελα να το προδώσω. Θα ήθελα να έρθετε να το δείτε. Αλλά είναι ένα ερώτημα που πολύ κέριο και πολύ, πολύ δικό μας, θα το έλεγα, δικό μας εννοώ όλων των ανθρώπων, και φωτίζεται μέσα από την παράσταση.
Μέχρι πότε θα δίνετε παραστάσεις? Ξεκινάτε, είπαμε, στις 20 Μαρτίου. Μέχρι πότε θα δίνετε παραστάσεις στο Μικρό Άνεσης?
Είναι κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στο Μικρό Άνεσης. Ξεκινάμε 20 Μαρτίου και θα πάμε μέχρι το Πάσχα και μπορεί και μετά, και το Μάιο, και όλο το Μάιο, μέχρι τέλη Μαΐου.
Κάνετε κάτι άλλο αυτή την περίοδο, κυρία Ρευματά? Ετοιμάζετε κάτι για τη συνέχεια?
Όχι ακόμα. Οπωσδήποτε ετοιμάζω, έχω έργα στο σιρτάρι και υπάρχουν πάρα πολλά όνειρα για να προχωρήσουν και ετοιμασίες, αλλά ακόμα είμαι τόσο πολύ στην πέτρα, θέλω να ξεκινήσει αυτό, οπότε τα έχω αφήσει όλα λίγο στην άκρη.
Και από ό,τι μας λέτε, υπάρχουν και πολύ έντονοι δεσμοί με αυτό το έργο και
ακριβώς
με το Fassbinder. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Ρευματά, για όσα μας είπατε. Από Τετάρτη, λοιπόν, 20 Μαρτίου, στο Μικρό Άνεσης, τα πικρά δάκρυα της Πέτρα Φον Καντ.
Στις 9 η ώρα το βράδυ, κάθε Τετάρτη και Πέμπτη.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, χρόνια πολλά και πάλι καλή Σαρακοστή. Γεια σας. Να περάσουμε τώρα στη μουσική μας πρόταση, τη συναυλή αφιέρωμα στην παγκόσμια ποίηση στο ελληνικό τραγούδι με τίτλο «Όλες του κόσμου οι φωνές». Η συναυλία θα παρουσιαστεί την 21η Μαρτίου, Παγκόσμια ημέρα ποίησης, στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Τα τραγούδια της συναυλίας θα ερμηνεύσει η Ρίτα Αντωνοπούλου, ενώ συνοδοιπόρος στο πιάνο θα έχει τον ενορχιστρωτή και πιανίστα Γιάννη Μπελώνη. Καλησπέρα σας, κύριε Μπελώνη, καλή Σαρακοστή.
Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές του πρώτου προγράμματος. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε που είσαστε στην παρέα μας. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος από τη μελοποιημένη ποίηση για να γιορτάσουμε την Παγκόσμια ημέρα ποίησης. Τι έχετε προγραμματίσει να παρουσιάσετε στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής?
Έχουμε ορισμένα τραγούδια από τα πολύ πολύ όμορφα των μεγάλων Ελλήνων συνθετών, τα οποία συνήθως δεν περνάνε από τα πάρα πολύ γνωστά τους, αλλά είναι αυτά τα οποία βασίζονται σε ποίηματα ξένων ποιητών της παγκόσμιας λογοτεχνίας, τα οποία έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά από σπουδαίους Έλληνες ποιητές όπως ο Ρίτσος, ο Ελίτης, ο Γκάτσος, ο Ρώτας και πολλοί ακόμα. Mm-hmm.
Επομένως υπάρχει και η ελληνική ποίηση μέσα στη συναυλία, γιατί μεταφραστές είναι πολύ γνωστοί ποιητές.
Σαφώς, ναι, ναι, ναι.
Πρόκειται για την ίδια συναυλία που είχατε παρουσιάσει στο Θέατρο Αθηνά και στο Θέατρο Αυλαία στη Θεσσαλονίκη ή έχουν γίνει κάποιες αλλαγές?
Είναι ακριβώς, πρόκειται για αυτή τη συναυλία. Δεν υπάρχουν αλλαγές και αν υπάρχουν είναι ελάχιστες, δεν αλλάζουν ούτε την ουσία της... του προγράμματος ούτε την κατεύθυνση που έχει. Mm-hmm.
21η Μαρτίου, εκτός από Παγκόσμια ημέρα ποίησης, είναι και η πρώτη μέρα της Άνοιξης. Έχετε επιλέξει και κάποιο ποίημα για την ομορφότερη εποχή του χρόνου?
Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε επιλέξει. Είναι το πρόγραμμα το οποίο παίζουμε συνήθως για το συγκεκριμένο project. Τώρα, αν τυχαίνει κάποιο από όλα αυτά, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν μου έρχεται στο μυαλό, να συμβαδίζει και με τη σύμπτωση αυτή ότι είναι η πρώτη μέρα της Άνοιξης και ουσιαστικά και η πρώτη μέρα που οι ώρες της ημέρας είναι περισσότερες από τις ώρες της νύχτας, ίσως να υπάρχει κάποιο, απλώς αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να το, δεν το έχω στο μυαλό μου. Mm-hmm.
Θα είχαμε γνωρίσει, κύριε Μπελώνη, θα είχαμε αγαπήσει αυτούς τους σημαντικούς ποιητές αν δεν είχαμε γνωρίσει και τραγουδήσει αυτά τα τραγούδια? Τη μελοποιημένη δηλαδή ποίηση. Τι πιστεύετε?
Πιθανότατα όχι. Βέβαια υπάρχουν έργα, δηλαδή ας πούμε το Κάντο Γενεράλ του Θοδωράκη. Μέσω του Κάντο Γενεράλ γνωρίσαμε τον Νερούντα, αλλά μια άλλη σειρά από ποιητές όπως Χικμέτ, Μπρέχτ, Λόρκα και Μαγιακόφς κλπ. Αν δεν είχαν μεταφραστεί από τους Έλληνες ποιητές και δεν είχαν μελοποιηθεί από τους σημαντικότατους Έλληνες συνθέτες, δηλαδή το Μικρούτσικο, το Θοδωράκη, το Χατζηδάκη κλπ., πιθανότατα δεν θα τους ξέραμε. Δεν θα τους ήξερε ένα μεγάλο μέρος του κοινού, όχι οι ειδικοί. Mm-hmm.
Πόσο σημαντικό είναι να υποστηρίζονται οι στίχοι ενός ποιητή από το χαρακτήρα και τον τρόπο ζωής του? Μπορεί ο τρόπος ζωής του να προδώσει το έργο του και να απογοητεύσει, όσο σημαντικό και αν είναι?
Ο τρόπος ζωής τίνος.
Του ποιητή βεβαίως, του ποιητή που γράφει αυτό το έργο και στη συνέχεια βεβαίως το ακούμε εμείς μελοποιημένο από κάποιο μεγάλο συνθέτη και μεταφρασμένο από ένα ποιητή μας.
Δεν ξέρω αν η μεγάλη ποίηση είναι μεγάλη ποίηση. Νομίζω ότι η μεγάλη τέχνη, η ψηλή τέχνη, δεν ανήκει στον ποιητή από κάποια στιγμή και μετά. Όπως δεν ανήκει στον ζωγράφο, δεν ανήκει στο συνθέτη. Νομίζω ότι από εκεί και πέρα ο λαός είναι αυτός ο οποίος θα κάνει κτήμα του και στον οποίο ανήκουν. Νομίζω ότι η ζωή του εκάστοτε δημιουργού παίζει πολύ μικρότερο ρόλο. Όχι ότι δεν παίζει κανένα ρόλο, αλλά παίζει πολύ μικρότερο ρόλο.
Οπότε το σημαντικό είναι το έργο του, ανεξάρτητα από την πορεία ή το χαρακτήρα που επιδεικνύει. Μετά την εναλλακτική σκηνή θα παρουσιάσετε τη συναυλία σε άλλο χώρο?
Για την ώρα δεν έχουμε κάτι προγραμματισμένο, γιατί είναι μία από τις πολύ όμορφες στιγμές που πάνω στη σκηνή, ειδικά με τη Ρίτα Αντωνοπούλου. Αλλά παράλληλα τρέχουν και άλλα πράγματα που κάνει ο καθένας μας. Σίγουρα όμως θα το ξαναπαίξουμε στο άμεσο μέλλον με οποιαδήποτε ευκαιρία παρουσιαστεί.
Για πέστε μας λοιπόν για αυτά τα άλλα πράγματα που κάνει ο καθένας, στην προκειμένη περίπτωση αυτά που κάνετε εσείς, τις επόμενες προγραμματισμένες εμφανίσεις σας.
Εγώ πέραν του ότι εργάζομαι κιόλας στην Εθνική Λυρική Σκηνή ως ενορχιστρωτής, συνεργάζομαι με το Μίλτο Πασχαλίδη και έχουμε μια σειρά συναυλιών. Υπάρχει ένα project με συμφωνική ορχήστρα, το οποίο θα παιχτεί το 1 και 2 Ιουλίου με βαλκανικά κομμάτια διασκευασμένα για συμφωνική ορχήστρα και χοροδία στους Φιλίππους, που ξεκινάει μια καινούργια ιδέα, ένα καινούργιο project, το οποίο στην πορεία θα δούμε πώς θα καταλήξει. Και παράλληλα με την ορχήστρα του Μικρούτσικου έχουμε διάφορες συναυλίες και με τη Ρίτα Αντωνοπούλου και με πολλούς άλλους συνεργάτες.
Βεβαίως, θυμόμαστε πόσο πολύ καλά είχαν υποδεχθεί στο Θέατρο Απόλλων μία αντίστοιχη συναυλία με έργα του Θάνου Μικρούτσικου. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτά που μας είπατε, κύριε Μπελώνη. Καλή συνέχεια, σας ευχόμαστε. Καλή Σαρακοστή.
Καλή Σαρακοστή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζουμε να σας δούμε κοντά μας.
Ναι. Γεια σας.
Γεια σας.
Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων με τη Χρύσα Μπιλάλη και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη και η εκπομπή «Μένουμε πρώτο». Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Θα είναι μαζί μας και ο Γιώργος Γιαναράκος, αφού θα έχει γιορτάσει σήμερα τα κούλμα, θα μας πει πώς πέρασε. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή Σαρακοστή, καλή συνέχεια. Γεια σας.
Tu calor.